The Q in the back of a six-seater. Bollocks on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage.
Čau, vítejte u 9. dílu Backstage Talks. Dnešním hostem je steadicam operátor David Růžička, který točil například film s Jackie Chanem nebo točí seriál Carnival Row. Společně probereme, jak steadicamy fungují, jak se rozdělují a k čemu je dobré je použít. And
action! Tak čau Davide.
Ahoj Richarde.
Moc děkuju, že jsi přišel. A pojďme si teda povídat o tvojí práci, což je steadicam operátor.
Ano.
A řekni mi první teda, odkud seš, kolik ti je a jak dlouho se věnuješ tady té profesi?
No já jsem úplně původně ze severu Moravy, uh-huh. Takový malý vesnice Dolní Moravice. Teď teda pracuju hlavně v Praze, posledních 12 let se pohybuju v Praze. A steadicamu se věnuju, když bych nepočítal nějakou tu profesionálnější část, uh-huh. Tak bych řekl, že to je teďka takových 10 let. S tím, že kolem těch 21, když se začalo hodně točit na foťáky, tak vlastně můj nejlepší kamarád, který v té době velice pěkně fotil, tak si koupil to 5Dčko Mark III, která docela pěkně točila a já v té době už jsem se pohyboval na placech jako druhý asistent kamery a jako druhý asistent kamery na českých projektech a na zahraničních projektech jsem se pohyboval jako VFX crew. Vlastně byl jsem ten, kdo lepil trackovací body a takovéhle věci.
A jak jsi se k tomu vůbec dostal?
To byla taková náhoda. To byla taková náhoda, že když mě bylo asi 14, tak jsme měli partu kamarádů, že jsme točili v takové amatérské filmy, krátkometrážní. A já jsem jenom přišel k tomu kamarádovi domů a on v nějakém softwaru dělal světelné meče. Takovou tu klasiku ze Star Wars.
No,
máme rád Star Wars. Mně se to hra hrozně zalíbilo, takže jsem si ten software sehnal taky a začal jsem se učit dělat tady tu postprodukci. Takže nějaký takovýhle světelný meče, přidávání krve do záběrů a všechno jsme to dělali do těch našich filmů. A když mi bylo asi 17, tak jsme se střední školou jeli na exkurzi do Prahy a já jsem si tady sehnal, vlastně kousek tady nahoře na Letenském náměstí, bylo malý studio postprodukční, který vedl pán jménem Gary Beach, což je Američan, který teďka tady žije už. No, tehdy to bylo 16 let, takže teď už to bude nějakých 26 let, co tady žije. A on právě pracoval třeba na Underworldu, nebo na Underworldu 2, nebo na Troje, jako právě VFX supervisor. Ale měl takový jako malý studio, kde měl 3-4 pracovní stanice.
Aha, to jsem nevěděl.
A když jsme byli na té exkurzi, tak já jsem si tady s ním domluvil schůzku, že mě to jenom jako zajímalo. A on měl na webu napsaný, že hledá 2D kompozitory, což vlastně bylo to, co jsem dělal já. To, co ta práce doopravdu obnáší, to jsem vůbec jako neměl představu. Nakonec to bylo víc o tom, že člověk spíš odmazává věci, aby vůbec nebylo vidět, že tam nikdy něco bylo. A takové to přidávání těch efektů bylo no třeba jenom tak 10% té práce. Bylo to víc o tom odmazávání, nebo takzvaný ten paint out a tady tyhle ty. No já jsem mu ukázal nějaký svoje práce a on mi řekl, že tam nějaký potenciál vidí. Když se teďka zpětně na to podívám, tak to byla katastrofa. A začínal jsem teda v těch Adobe After Effects. A on říká, jako, že nějaký potenciál tam je a že jestli chci, takže můžu jako nastoupit a že se od něho můžu učit. Jenomže ze severní Moravy do Prahy a já jsem ještě měl 2 roky střední školy. Tak mi řekl, že si to myslím vážně, ať jezdím o víkendech do Prahy. Takže ten třeťák, čtvrťák jsem jezdil téměř každý víkend do Prahy, abych se od něho mohl učit.
Tyjo, tak to je super.
A právě skrz něj jsem se dostal jako kdyby i na plat. Uh-huh. On vždycky měl takový heslo, který do dneška jako drží, že člověk, který tu postprodukci dělá v počítači, tak je potom mnohem lepší člen štábu na tom place, protože ví, jak to natočit, nebo jak poradit, jak to natočit, aby to potom v tom počítači šlo rychlejš a snadnějš. Proč tam třeba dát trackingové body a kam je nedávat, tam nikde nejsou potřeba. Jak nasvítit green screen, jak naopak ho nesvítit, aby to pak jako bylo rychlejší v té postprodukci ten přístup. A tam, když jsem se dostal na první film, což si myslím, že byl Solomon Kane, tak tam jsem právě viděl ty velký štáby, ty operátory, toho steadicam operátora. A tam se mi to hrozně začalo líbit, jako oni pracujou.
Tak to je zajímavá jako cesta takhle přes tady speciální efekty, nebo tady ty
postprodukce,
vizuální efekty, až vlastně po steadicam operátora, to je...
No, mně se na tom hladce, mně se tím, že ten sběr těch dat u těch vizuálních efektů je hodně o kameře, že se měří třeba výška kamery nebo úhel kamery, tak jsem se hodně pohyboval v té crew kolem kamery, kolem ostřičů, kolem asistentů. A líbilo se mi, jak oni fungují, jakou mají tu workflow. A celkově se mi začalo víc líbit na place, než sedět u toho počítače.
Jo, rozumím.
Ale já jsem to ještě jako dlouho vlastně jako dělal, tu postprodukci, ale ve chvíli, kdy jsem právě, když, já se ještě teda vrátím jenom, že když mi bylo těch zhruba 21, tak jsem si koupil, vlastně ani nevím, proč mě to tehdy jako napadlo. Do dneška to nedokážu vysvětlit, co mě tehdy jako popadlo, že jsem si spolu s tím kamarádem, který koupil ten foťák, tak já jsem si koupil steadicam. A řekli jsme si, že spolu budeme točit nějaký videa. A já jsem teda se začal, ten steadicam přišel z Ameriky. Měl jsem většinou na něm ten foťák, co koupil ten kamarád, a začal jsem trénovat vlastně jako sám. Takže jsem třeba po večerech chodil po Praze s malým steadicamem. Taková atrakce chodící na schody. Pak se třeba objevila nějaký malý studentský film. Tak já říkám, jo, jasně půjdu, prostě abych sbíral nějaké zkušenosti. Nějaký klip malej nebo něco takového. A pak asi po 3 letech tady takového trénování, a jako, že jsem to dělal všechno sám, nebo s nějakou, že jsem si někde něco načetl na internetu, jak to dělat, nebo jsem viděl nějaký tutoriál, i když jich moc nebylo v té době, tak mě nabídli, že si bych nechtěl steadicam na jednom českém filmu. Ale já jsem vůbec třeba nevěděl, jako, jak se mám ohodnotit, nebo jak k tomu přistupovat, tak jsem na to jako, kývnul jsem na to samozřejmě, protože mě to bavilo, ale v té době jsem ještě zároveň pořád dělal ty vizuální efekty. Jo, a ještě do toho jsem studoval vysokou školu. Takže to bylo jako nabitý docela. A během toho filmu já jsem si uvědomil, že vlastně nevím, jak se mám zlepšit. Že bych jako chtěl být lepší, chtěl bych ty záběry dělat líp, ale nevěděl jsem jak. Oni existují workshopy na světě a ty jsou ale jako velice drahý. A nemyslím si úplně, že třeba 3-denní, 4-denní workshop jako z tebe z ničeho udělá steadicam operátora. Určitě tě naučí nějaký základy, jak k tomu přistupovat, určitě ano. Něco si s tebou vyzkoušej, ale nemyslím si, že za 5 dní se člověk stane steadicam operátorem. Myslím si, že to je jako proces, který trvá celý život. Ale právě díky tomu, že jsem byl na těch velkých placech, tak když jsme točili, myslím, že to byl Child 44, tak jsem právě v té kamerové posádce potkal tady toho Jaromíra Šedinu, což je taková steadicamová legenda česká. Člověk, který dělal vlastně ty největší projekty, které se tady kdy točily, jako Hellboy, nebo třeba Casino Royale, Bundovka. A viděl jsem, jak s tím pracuje a jak ten rozdíl té kvality práce je tak obrovský. O to víc se mi ten steadicam začal líbit, protože to, co on tam dělal jako za záběry a jak lehce, to mě opravdu jako fascinovalo. No a tehdy jsem za ním přišel, oslovil jsem ho, že prostě mě to jako zajímá, že bych to dělal rád, že bych se rád zlepšil. A měl jsem velký štěstí, jako že mě jako přijal. Obrovský štěstí. Že jako...
A to si za ním jako přišel?
Na place jsem za ním přišel, oslovil jsem ho, tak my jsme se už jako znali, protože já se, jak jsem dělal u těch vizuálních efektů, tak on jako věděl třeba, jako kdo jsem a že chodím tady od toho pána, ze který dělal ty vizuální efekty. Takže jako kdyby nebyli jsme si úplně cizí, a docela ho to překvapilo, že jsem ho jako oslovil, že to je takhle, tak si mě pak pozval k sobě domů, tam jsem mu ukázal něco málo z toho steadicamu, co to, a si pamatuju, že mi první taková jako věta byla taková, že mi řekl, no na to, kolik věcí děláš úplně blbě, je to docela dobrý. A to bylo takový, jako, že třeba jsem špatně stál, špatně jsem našlapoval, že jsem se u toho moc hrbil. Samozřejmě o frameování se nebudeme bavit, protože tam šlo o to, že já jsem v té době určitě ještě neměl vůbec zvládnutou tu technickou část toho ovládání toho steadicamu, jako když řídíš auto.
No, když seš u toho, tak co jsou takový jako vlastně důležitý prvky, co musíš umět jako steadicamista, přesně jak jsi říkal, chodit a takové věci, tak jako co tam jako lidi třeba dělají blbě, nebo naopak, jak musíš třeba držet to tělo a...
No, neměl by ses moc hrbit, ten steadicam by měl být blízko u těla, během toho pohybu ne moc daleko, protože v tu chvíli se ta páka násobí vůči těm zádům. Neměl by si moc krčit kolena, měly by být proplý, mělo by se našlapovat přes špičku, přes nár, teda úplně přes patu, aby ten pohyb byl takový jako ladnější. Tam je spousta věcí, co se jako dá dělat špatně a pak to bolí.
Cvičíš třeba nějak? Jako ty jsi docela jako velký, tak...
Jsem velký a občas to mám výhodu, občas to mám nevýhody. Když třeba je opravdu jako dlouhý natáčení, několik dní, 12 hodin a mám to pořád na sobě, tak cítím, že jako mám odkud brát jo. tu energii a tady to všechno. Na druhou stranu, když mám projít opravdu jako úzkýma dveřma, tak se prostě poradím si, ale je to pro mě jako horší trošku.
Asi je důležitý u toho i nějak jako se jako nějak cvičit vlastně, nebo
snažím se, snažím se zregenerovat, když jsem doma, ale moc času není. Když je čas, tak si chodím zaběhat, ale je spíš jako na vytrvalost, abych vydržel, protože některé záběry jsou takové, že opravdu se jenom běhá celý den s tím steadicamem, anebo se běhá do schodů, to jsou takové jako ty náročnější fyzicky. A ono samotné to nosení toho steadicamu je takovej trénink. Jo. Vlastně ty svaly a ty oblasti na tom těle, které se spevňují, se nejlíp spevní s tím steadicamem na sobě. Jo. Takže že bych jako třeba chodil do fitka a tam zvedal činky, to úplně ne.
Tak ono vlastně, když jako to děláš od pondělí do pátku, viď, každý prostě týden, tak máš každý den posilovnu vlastně.
V podstatě jo. Samozřejmě jsou, zase jako nechci jako říkat, že to je vždycky takhle, jsou dny, kdy uděláme jeden záběr, a, nebo jsou dny, kdy se neudělá žádný záběr, to tak jako bývá. Ale třeba na reklamách se to moc často nestává. Na reklamách, když už teda si ten steadicam objednají, tak se využívá poměrně hodně. Málo kdy se mi stalo, že by dělal reklamu, udělal jeden záběr a jel domů, to se moc nestává.
Když třeba netočíš, tak jsi prostě připravený na to, že se může záleží. Stát, že třeba teda jdeš jako za hodinu, ale počítáš s tím, že třeba se může stát, že tam budeš až třeba jako za 4 hodiny. Jako, jo?
Se s tím takhle přesně jako se to nikdy počítat nedá, ale záleží jako projekt od projektu. Takže když třeba jsme, já vlastně jako kdyby nejsem jenom steadicam operátor, ale já jsem zároveň i kamera operátor, jako švenkr. Takže většinou bývám na postu jako B kamera steadicam. Takže vlastně kdyby, když je druhá kamera postavená vedle hlavní Ačkové kamery, tak švenkují vlastně i normální záběry.
Jasně,
tak to... A když potom je záběr, který vyžaduje steadicam, tak se ta kamera předělá na steadicam a jde se ten steadicam.
Jo, jasně.
Dost často se stane, že v ten den třeba nemají tvůrci naplánováno, že by ten steadicam se použil, ale najednou prostě během zkoušky se zjistí, že vlastně by bylo dobrý, kdyby například ten herec do té akce došel.
Jo.
A že by vlastně bylo třeba dobrý, kdybychom s tím kousek popošli. Takže to může být jenom, ten steadicamový záběr nemusí být vždycky jako minutová záležitost, ale může to být jenom pár vteřin, kdy herec dojde do té herecké akce, do nějakého dialogu a tam se potom, už to nedělá ze steadicam, ale dělá se to třeba z jízdy z dolíku, z jeřábu.
Jo. No když jsme u tohohle, tak mi pojď říct, vlastně kde, nebo na co se nejvíc používá vlastně steadicam, jako kdy si ho... Filmaři chtějí, jak třeba v reklamách, tak u filmů, tak jako kdy si využije...
V reklamách bych řekl, že to je trošku něco jiného, než u toho filmu.
No a jaký jsou tam rozdíly třeba?
Dost často se mi stává, že na reklamě, právě jak jsem říkal, když už ten steadicam mají, tak ho pojďme používat, co nejvíc to jde, tak dost často se mi stává, že ze steadicamu dělám i statický záběry.
Jo.
Takže je to asi i kvůli nějakým ušetření času.
Vlastně to rozumím.
Ale dost často se stává, že třeba jako děláme záběr, který by vlastně, na který by se dostačil slider. Malinký pohyb doleva, malinký pohyb doprava. Takže i to se s toho steadicamu jako dá udělat, ale samozřejmě není to třeba jako úplně ideální zařízení na to dělat statický záběr. Jde to z toho udělat? A u toho filmu teda, promiň, no. u toho filmu je to jako nejtypičtější steadicamový záběry jsou třeba, když se dva lidi jdou a baví se spolu.
Tak prostě jdeš a sleduješ, jak se baví. Jo.
No.
A co se ještě něco jiného takového, kromě tohohle? Nějaký takový třeba jako akčnější věci?
Může být třeba taková historicky jako jeden z nejslavnějších záběrů ze steadicamu, kdy Rocky vybíhá schody při tréninku. Jo, tak to je třeba jako, a to je vlastně jako i jedno z prvních použití vůbec steadicamu. Takže třeba když třeba do těch schodů, když se chodí, nebo když třeba při nějakém běhu se dá použít ten steadicam, pak se třeba dá použít na nějaký 360-kový obíhačky kolem herce. Dá se ten steadicam i vlastně narigovat třeba na 6-kolku nebo na 4-kolku a dají se z něho dělat záběry, kdy člověk třeba běží opravdu jako sprintem, tak to steadicamový rameno dokáže odizolovat ty vibrace, takže ten záběr z toho je jako pěkně stabilní.
Vlastně na čem všem jsi pracoval? Řekni nám jako nějaký projekty, kde jsi byl.
Tak třeba teďka ten pro mě takový jako největší projekt je ten Carnival Row, kdy vlastně já jsem byl na první sérii na druhých štábech, jako Steadicam a B-kamera. Potom se dělali nějaké přetáčky toho, té první série, tak tam jsem postoupil vlastně na hlavní štáb a teďka, když se vlastně loni točila druhá série, pak se stopla kvůli koronaviru a teď v ní pokračujeme, teď jsme začali. Tak to je takový jako můj projekt jako takový největší zatím nebo nejdelší, ale dělal jsem, já hodně dělám ve Steelkingu v produkci. Teďka vlastně, když jsme začali Carnival, tak jsem dělal taky seriál pro Amazon Jack Ryan. Tak tady točili týden tady a týden ve Vídni. No a pak třeba český filmy třeba moc často nedělám.
A čím to je, jako, že vlastně máš tady tu zahraniční produkci a český ne?
No protože tam bývá to tak, že na českém filmu je například v koprodukci Česká televize nebo nějaká jiná televize a tyhle televize mají svoje operátory a svoji techniku.
Jo.
Takže když je v koprodukci, tak oni většinou tam dávají svoje lidi, což jako dává smysl. A já dělám ty zahraniční projekty díky tomu právě, že jsem začal u toho Jaromíra, který je dělal převážně. Takže český film já teďka dělám, když se mě ten kameraman třeba jako vyžádá, že jako chce, abych tam byl třeba já. Nebo to není třeba v koprodukci s televizí.
No.
A třeba jako z českých filmů, co mě třeba hodně bavilo, tak byl třeba Skleněný pokoj. Tam jsme udělali pár jako za mě jako hodně pěkných záběrů.
Skleněný pokoj, to bylo, jak tam hrál Kotek? Jak to bylo takový, nebo ne?
Ne, to bylo o té vile Tugendhat v Brně.
Jo, aha, tak to si patu s něčím jiným, ale vím, co myslíš. A nějaký reklamy třeba, co jsi dělal? Já jsem koukal, tam jsi dělal něco pro Apple.
To jsme dělali teďka nedávno, třeba tak 2 měsíce zpátky. Apple vynalezl nějakou, asi ne asi aplikaci, ale jako kdyby update v softwaru, kdy si můžeš, jestli jsem to správně pochopil, tak některým aplikacím můžeš zabránit, aby sledovali tvoji polohu a tvoje věci, tak vlastně na to jsme točili reklamu. A pro mě taková jako asi jako nejhezčí, největší reklama byla, když jsem před dvěmi lety točil na Mercedes v Budapešti. Občas jako jedu i mimo jako Prahu.
To super. A ty jsi říkal, že máte teda jakoby nějakou partu, kde vlastně jako jste teda jako steadicamisti a tak nějak jako vlastně všichni
no, vystupujete pod nějakým... No to je právě parta, kterou zaštiťuje ten Jaromír. Říkáme si kameratým. A to je vlastně jako, je to firma, která má, která zaštiťuje nebo jako sdružuje Steadicam operátory, gimbal techniky, drony máme taky.
A vás si prostě jakoby najímají produkce?
Nebo a nás si najímají produkce prostě... a my si vlastně jako bereme techniku potom z té firmy. Jako to je vlastně jako, za mě je to jako obrovská výhoda třeba například v tom, že ten Steadicam, který používám, tak dobrý je, že vlastně třeba ten jeden konkrétní používám z 90% já, kluci používají taky prostě jiný, ale když se mi s tím Steadicamem něco stane v práci, tak zvednu telefon a za hodinu tam mám druhej. V podstatě jako totožnej ten, který tam nebyl. A můžeme v tom pokračovat, což je takový jako benefit, který ty produkce ocení. Že takhle může se stát cokoliv. Nějaká mechanická závada, nebo přestane nefungovat monitor z jakéhokoliv důvodu, nebo se rozbije. Tak v podstatě v tu chvíli, když řekneš tak a dneska už se Steadicam nepoužije, tak to jako ano, dá se to pochopit, protože ty věci se dějou.
Jasně.
Ale je to jako dobrý mít takovýhle backup.
Jo.
Zároveň, a vlastně nejenom v té technice, ale v té lidské síle. Že já když jako onemocním nebo se mi něco stane, nedej bože, tak jako vím, že můžu zvednout telefon a můžu zavolat kolegovi, který jako mě adekvátně nahradí, což je super.
To je taky dobrý. No
a ještě pro mě, a samozřejmě a ještě jako bych nezachtěl zapomenout, i co se týče nějakého jako nějaký rady. Dost často se stane, že po mně něco chtějí. A já si třeba nejsem úplně jako jistý tím, tak se prostě zeptám.
No to je super, že vlastně máš tam tu
partu. To know-how, který v té firmě je obrovský. Že...
Rozdělujou se nějak steadicamy? Jsou nějaký různý druhy nebo využití? A jak vlastně jakoby funguje vůbec steadicam? To je jako technicky?
Steadicam technicky je...
A pro mě ještě, a je vlastně to dlouhá věc, když jsi říkal vlastně, že na tom Rockim, tak to byla jako jedna z prvních, jako kdy to bylo použitý, tak jak dlouho to vlastně existuje?
Já si myslím, že úplně poprvé na filmu, nevím, nespomenu se na ten název, to je kolem roku 1976, Garrett Brown, jako vlastně operátor a ten, kdo jako vynalezl ten Steadicam, vymyslel ho. On teda vymyslel spoustu i dalších jiných věcí, co se kamery týče. Tak se to začalo používat jako prostě, že kameramani, nebo on to popisuje tak, jsem s ním viděl nějaký rozhovor, a on to popisuje tak, že vlastně chtěl něco mezi handheldem a kamerovou jízdou.
Jo.
Takže, no, myslím, že se mu to docela podařilo. On, vlastně, on je vlastně ten, on je i ten operátor, který třeba například na Shining, který se mnou Kubricka dělá všechny ty záběry, kdy ten Denny jede na té tříkolce v tom hotelu, nebo na konci, jak běhá v tom labirintu.
Jo,
no, tak to jsou přesně jako ty, to jsou ty z prvních jako použití toho Steadicamu, plus třeba v tom rokem na těch schodech. Myslím, že bychom si vzpomněli na spoustu dalších jako filmů, kde se to takhle začalo používat.
No a technicky to teda funguje jak? Ty jsi řekl, že to je vlastně jako mechanická
věc? A vlastně pro mě ještě jenom jsem si takhle vlastně vzpomněl, že za to vlastně dostali jako kdyby i technického Oscara.
Technického Oscara, jo.
Jo, za Steadicam.
To je hustý.
Nevím, jestli hned v tom roce, ale jako velmi brzo potom, kdy to vymysleli. No a ten princip toho Steadicamu je poměrně jednoduchý. Máš na sobě vestu, která vlastně jako přenáší tu váhu celého toho zařízení a celého toho Steadicamu. Přenáší to jako hlavně dozad tu váhu, takže záda jsou to první, co tě nejvíc bolí. Na vestu se napojuje rameno, který vlastně jako funguje jako lidská ruka, jsou tam pružiny, které se utahují podle váhy toho, co nosíš, takže utáhneš pružiny víc, když nosíš něco těžšího. A na to se potom napojuje takzvaný sled, kde máš dole na tom sledu jsou baterky, a monitor, na který se koukáš, aby si frameoval, a nahoře na tom sledu je kamera, kterou používáš na tom konkrétním natáčení.
A je to třeba nějak, jakože jsou nějaký ideální kamery, které se používají na ten Steadicam, nebo je to úplně jedno, jakože už to fakt jako váhově tam zvládneš dát všechno a vyvážit to dobře?
Ten Steadicam má právě obrovskou výhodu v tom, že se na něho dá dát vlastně, když na ten Steadicam, který používám já, nebo který používáme ve firmě, tak to rameno dokáže unést až 32 kg. Takže když si vezme, že ten Steadicam jako takový s baterkama, s monitorem váží kolem třeba, ne, asi to nebude přesně, třeba 6-7, tak ještě o tolik do těch 32 kilo tam můžeš dát jako kamerový setup. To už je to hodně. Samozřejmě historicky, když se točili na 35, na 16, tak to ti Steadicam měli mnohem těžší. Mnohem těžší. Ale taková jako ideální kamera, tak dokážeme na to dát skoro cokoliv. Samozřejmě ta váha tam je nějaký limit té váhy tam je. A taky bych tam třeba nedával, bych tam nějaký jako dlouhý zoom bych tam nedával.
Jo, no,
i kvůli té jako velikosti potom celého toho setupu, že když máš kameru, která je pak takhle dlouhá vedle tebe, tak se s tím taky úplně dobře nepracuje.
Ale takový jako ty T-Rexy a takový ty objektivy.
To na to dáme taky.
Taky
jsme to už. Taky jsme to měli. Právě třeba s tím Davidem Hoffmanem jsme to měli.
No a takže to taky se musí ale jakoby hůř vyvažovat, ne? Když to máš třeba vlastně delší, nebo má to vliv na to?
Zrovna třeba toho T-Rexe jsme dělali, takže jsme ho dali s Alexou Mini, která byla úplně očesaná.
Jo.
A napájení té kamery šlo právě z baterek toho Steadicamu.
Jo.
To je třeba výhoda, že ty baterky na tom Steadicamu fungují jako protizávaží vůči té kameře, napájí ten monitor, který ty používáš, ale zároveň napájí i tu kameru, nebo nějaký další accessories kolem té kamery. Třeba historicky se hodně, vlastně velice běžně bylo, že Steadicam měl součástí Steadicamu bylo bezdrátový ostření. Dneska už je bezdrátový ostření tak standard. Dřív to tak úplně nebylo, takže ten Steadicam operátor měl i bezdrátový ostření, který napájel třeba z toho Steadicamu. A takový jako setup, se kterým, já bych vlastně možná mohl říct, s jakým setupem se nejčastěji potkávám, a to je Alexa Mini. A teďka Alexa Mini LF. Ale třeba mám jako moje oblíbená kamera je třeba klasický XTčko.
A tam jako nevadí ti, že to je prostě jako XTčko je o dost těžší, ne, než jako...
Ne, právě že mě třeba vyhovuje, že ten setup trošku těžší, protože, a určitě se mnou třeba někdo bude souhlasit, ale čím lehčí ten setup na tom Steadicamu je, tak vlastně tím víc tam jsou vidět malinký chybičky, nebo nějaký malý třeba korekce. jak je to lehoučký, tak vlastně stačí málo, aby se to trošku jinak pohlo. Když je ta kamera jako těžší, tak ten záběr vlastně jako
je
vlastně jako těžší, jako kdyby třeba tu kameru jako s tou kamerou švenknout a tak dál. I třeba hodně ovlivňuje třeba vítr, ovlivňuje hodně jako ty záběry. Když fouká hodně vítr, tak je jako kdyby ti do toho někdo strkal prstem do té kamery. Takže když je ta kamera lehoučká a sebe menší vánek s ní hne, tak to samozřejmě všechno jsou takové jako parazitní pohyby, které ti jako nepomůžou, aby si dobře ten záběr odnesl, aby dobře vyprávěl ten příběh. Jo, samozřejmě, když děláš ten záběr a máš tam nějakou malou technickou nedokonalost, že se to třeba malinko zoupne nebo něco, ale není to taková věc, která by jako strhla tu pozornost od té herecké akce, tak to vlastně jako nevadí. Když je pěkná kompozice, když je ten záběr hezký, tak ten technický omyl zase tak nevadí. Nesmí být ale moc velký, nesmí to jako zatáhat za oči. No.
A co vlastně jako dokážeš s tím steadicamem všechno udělat za záběry? Protože tam je to asi taky trošku jako vlastně omezený, nebo je to nějak omezený jako... No, je to asi omezený jako...
Když no tak třeba určitě jako omezení je třeba jako jak vysoko se s kamerou dostaneš vlastně jako v rámci jako setupu. Mm-hmm. Jsou tři takové jako kdyby postavení steadicamu, kdy máš jako normál, kdy kamera je ve výšce očí a jdeš třeba zhruba od výšky prsou do výšky očí nebo lehce nad. Záleží taky na výšce toho operátora, takže já tím, jak jsem poměrně vysoký, takže když mám menší verze, tak tam ještě dávám takovou tyčku dolů směrem, takže v normálu se dostanu lehce níž. Když se potřebuji dostat ještě níž jako z podhledu, tak se tomu říká low mode, to je v podstatě podvěšená kamera. A nebo když se chceš dostat extrémně nízko, jako opravdu extrémně nízko nebo extrémně vysoko, tak ještě se dá vyměnit vlastně ta středová tyč toho steadicamu, se dá vyměnit a tomu se říká super post. Ale třeba ten jsem za celou dobu, co to dělám, jsem ho za tolikrát nepoužil.
A to se použije třeba na co?
Třeba když se chci dostat do výšky očí jezdce na koních.
Jo, jasně.
Jo, že jsme měli třeba dělat...
No, to jsi třeba jako ze země a točíš do té výšky, to je hustý.
Má to třeba větší tendenci vibrovat, celý ten. A dělali jsme seriál pro Netflix, Letter for the King se to jmenuje. A tam jsme přímo vlastně měli, že přijíždí ti hlavní herci na koních do zámku. Nejdou nějak moc rychle, je to tak jako pomalá chůze nebo cval, nevím, co to říká u koní. A tam vlastně chtěl režisér se dostat jako do výšky očí toho herce. A z jízdy to nešlo, protože to byl poměrně dlouhý pochod, takže a hlavně stavět jízdu pod koně moc nebylo jako bezpečný, jak pro toho koně, tak pro toho kameramana. Nebo pro toho kameraoperátora, který by ten záběr švenkoval. A jeřáb se tam nedal dostat, protože to bylo poměrně takový jako úzký koryto, z obou stran byly stěny. Takže jsme jako, a to je přesně třeba, to je třeba taková jako chvíle, kdy já tam stojím jako ten kameraoperátor, vím, co se řeší za, dejme tomu, jako záběr. A z nějaký zkušenosti toho, že vím, co třeba ten steadicam může umět, tak jim třeba tak zajdu za kameramanem a nabídnu mu, že by se tenhle záběr dal udělat takhle.
Takže seš i takový, že vlastně jim nabízíš, co vlastně můžeš udělat a nějak to řešíš jako s tím.
Může být, záleží taky na tom vztahu s tím kameramanem.
Jo.
Jsou kameramani, kteří rádi to diskutujou, rádi hledají to řešení společný, pak jsou kameramani, kteří striktně ten steadicam chtějí použít na toho použijou.
Jo, ale nechci to kecat prostě.
A ne, to je, to ani není tak o tom kecání do toho. Prostě mají ten svůj styl takovej, že prostě steadicam se používá na takovýhle dů záběru a na nic jiného. A pak, jak jsem říkal, se stane, že na reklamě po mně chtějí staťák nebo nějaký jako sliderový pohyb. Jo?
No jasně, no.
Ale jako ta komunikace s tím kameramanem tam je a měla by tam být. Záleží, třeba mám zkušenost takovou, že třeba s britskými kameramany, když pracuju, tak ti většinou úplně do toho záběrování nemluví tak moc jako třeba režisér, že třeba režisér je ten, kdo víc jako mluví do toho, jak by ten záběr si představoval, a ten kameraman tam do toho zasahuje míň a víc se třeba věnuje tomu svícení, nebo víc se věnuje tomu, že si na dálku ovládá clonu. Naopak mám třeba zkušenost třeba s německými kameramany a ti zase jako chtějí mít kontrolu nad tím obrázkem od A až do Z. Takže přesně říkají a tady malinko níž a tady výš a tady to. Ale pak se třeba stane situace, kdy na konci záběru máš dva herce, kteří spolu jdou, povídají si spolu a teďka na konci se zastaví Jeden odejde ze záběru a teď ten druhý tam zůstane stát. Tak třeba já můžu navrhnout, že ve chvíli ten herec odejde, takže bych ještě malinko najel na toho.
Jasně.
Může, a takže já za nimi zajdu a řeknu, že jestli na konci třeba nechtějí malej push, a oni řeknou, ano, jo, to je dobrý nápad, anebo ne, to se nám nehodí do toho vyprávění toho příběhu. Takže takhle. Ono, anebo pak třeba na tom, jak jsme říkali, to s tím, co s tím superpoustem, tak tam bylo vyloženě, že se řešil nějaký problém. A já jsem jim navrhl tady to řešení, že by to šlo udělat, oni s tím souhlasili, pak se to udělalo a fungovalo to dobře.
A ty vlastně v jaký nebo fázi vlastně spolupracuješ s tím jakoby DOP, kterým tím, jako, on se ti teda vezme, on se ti jako vybere vlastně ten kameraman?
Na základ, může to být na základě nějaký předchozí zkušenosti nebo na základě doporučení někoho třeba z produkce nebo i toho druhého. Protože většinou na těch větších projektech je to tak, že ten hlavní kameraman DOP vlastně za tou kamerou fyzicky nesedí.
Vlastně.
Má většinou svoje operátory na Ačkový kameře, na Bčkový kameře. Většinou jsou dvě. Může jich být i víc, může být jenom jedna. A třeba dostane doporučení od toho Ačkovýho operátora, jo? Že ano, na tenhle projekt my bychom chtěli steadicam v kombinaci s operátorem, tak on řekne, ano, já tady mám tohohle z toho člověka. A pak třeba jdu na pohovor, popovídám si s tím kameramanem a on se rozhodne, jestli jako ano, ne.
A nebo
pro mě ještě potom třeba na těch reklamách je to většinou na základě nějakého CVčka, nebo nějakého showreelu. To oni jako chtějí docela často. Že když třeba je to produkce, kterou děláš několik let, tak v podstatě skoro na každou práci oni jako chtějí a pošli nám CVčko a showreel nebo aktualizovaný CVčko. I když oni jako už tě znají a vědí to, tak to ukazují tomu kameramanovi.
Aha.
Možná to ukazují klientovi, to nevím.
Jo, to asi spíš.
Teď se mi vlastně nedávno stalo, že ta Anička Smuroňová, ta kameramanka, se kterou poměrně často dělám, tak se snažila mě dostat na nějaký projekt vlastně a taky jako bylo, že musela odprezentovat vlastně jako mě jako člověka, který tu práci dokáže udělat.
No a ty vlastně teda, když už se tam jako dostaneš, tak vlastně ty máš nějakou potom schůzku s tím jako kameramanem a tam probíráte, jak to teda uděláte, nebo on ti řekne, jako co si představuje a ty mu prostě řekneš, že OK, tak to jde udělat takhle.
Existují nějaké technické oblídky, ale na těch většinou jako ten Bčkový operátor není. Je tam většinou ten Ačkový operátor, protože Ačkový operátor to je jako poměrně velká jako postava na tom place. Řekl bych, že skoro až srovnatelná s tím kameramanem v určitých aspektech. Takže existují nějaké technické oblídky, tam oni si říkají, jak to budou točit, z čeho a tak. Většinou jsou to tak zkušení lidi, chlapíci nebo ženy, to je jedno, že jako vědí, jo, že tady se jim ten steadicam bude hodit
jo.
A naopak tady se jim třeba hodit nebude, i kdyby třeba to by mohlo na první pohled vypadat, že to je steadicamový záběr a přitom je to třeba udělat lepší jako ze stabilizovaný hlavy nebo nic. Takže a potom ten... A nějaký pak vlastně se to tvoří až na tom place.
Jo.
Takže pak já třeba jako půjdu na nějaký ten pohovor ještě předtím, než tu práci získám. A pak když ji získám, tak většinou už pak jdu jenom na ten plac. Občas se stane, že třeba během těch technických oblídek, jako si chtějí něco ověřit, tak zavolají a zeptají se, jestli máme tenhle druh techniky, nebo jestli máme tohle. A jak bychom to když tak udělali, jenom si něco třeba ověřit. Občas se to stane, nebo velmi málo se stane, že by mě vzali svůj i na ty oblídky, že třeba je tam nějaký špatný povrch, tak se ptají, jestli se tady dá jako dobře jít, aby to nebylo úplně nebezpečný.
No a jako vlastně jakoby ta nějaká tvoje příprava před tím natáčením, tak jak ty musíš že pracovat s nějakou informací, co se tam bude odehrávat.
Určitě.
Takže
no,
ty dostaneš jakoby ten
co,
technický
co se bude,
scénář? Nebo...
Technický scénáře se ke mně dostanou, většinou si o ně musím říct, ale většinou na těch oblídkách je i třeba key grip, se kterým já si pak volám, nebo kterým i já sám zavolám, abych věděl, co mě třeba zhruba čeká, abych si podle toho vzal nějakou techniku navíc.
Jo,
třeba, a pak si volám samozřejmě s ostřičem, s prvním asistentem kamery, abych věděl, co tam bude za kameru, jestli si mám vzít napájecí kabely na tuhle tu kameru, nebo jestli to nebude potřeba.
Už je to spíš vlastně na tobě, aby jsi domluvil, co vlastně potřebuješ. Ty nedostaneš nějakou takovou...
Je to projekt od projektu. Jo, na těch větších projektech to dostaneš. Dostaneš kamerový list. Samozřejmě nějaká příprava, třeba týdenní příprava v té půjčovně té kamerové techniky, kde si to ty posádky kamerový Ačko a Bčko a chystají. A já tam třeba na jeden den za nimi přijdu za klukama, abych se podíval, co máme, aby jsme to nachystali. ta příprava třeba je hodně často o tom, že se třeba ví, že se bude hodně často skákat ze steadicamu na handheld nebo na něco jiného, tak se snažit postavit ten setup kamerový tak, aby ten, ta přestavba byla co nejrychlejší.
To třeba jak to uděláš? Co je ti usnadní jakoby práce tady v těch přestavbách?
No tak třeba ten na klasický fluidní hlavě mám plate, který vlastně je ne úplně replika, ale je vlastně jako kdyby podobnej tomu plateu, který je na steadicamový hlavě. Takže já destičku, kterou mám na steadicamu pod kamerou, tak můžu oddělat celou i s kamerou a dát ji rovnou na tu hlavu. Takže třeba nemusíš, takže nemusíš třeba přešroubovávat šrouby na steadicamu ze spoda na té destičce. A pak už třeba je to jenom o tom, že se nějaký rychlo úpony dá, jako kdyby onboardový monitor pro toho švenkra, takže ten já sundávám na steadicam. A nebo viewfinder, který je třeba na Alexi nebo kdykoliv jde, tak třeba ten se sundá a zapojí. A v podstatě ta přestavba je tím hotová. Nebo i tím, že třeba už tam máme na nějaký určitý pozici teradek, který mi vyhovuje pozičně na tom steadicamu i třeba z toho handheldu. Si myslím, že třeba teď ten setup, který máme na Carnivalu, tak jsme schopni se dostat z dolíka na steadicam za minutu, ani ne.
Fakt, jo, to je dobrý. Jaká je tvoje jakoby spolupráce třeba s tím ostřičem, jak jsi se o tom bavil, tak jako tam ty vlastně musíš mít taky, že jo? Ty mu třeba ukážeš jakoby tu cestu, když on si podle toho udělá značky.
No. Když máme ten komfort zkoušky, tak samozřejmě to je lepší. No, ty moje záběry jsou jenom tak dobrý, jako je můj ostřič vlastně.
Jo.
To je, a ostřič s tedykem si myslím, jako, že je poměrně těžká disciplína.
Zatím třeba nějakého oblíbeného ostříče, se kterým rád pracuješ?
To mám vlastně jako, mám jich víc. Asi bych je nechtěl úplně jmenovat, aby jsem na někoho nezapomněl, protože myslím si, že vždycky, když jsem dělal nějaký projekt, tak jsem vždycky měl štěstí jako na perfektní ostříče. Jo, že ti mi tu práci jako ulehčovali a vlastně jsem v tu chvíli vypadal i já, jako, že jsem jako lepší operátor, protože to dokázali to udělat ostrý, krásně. A ta práce s tím ostřičem je samozřejmě třeba o té stavbě té kamery, že se spolu domluvíme, že to chceme takhle, takhle a takhle. On třeba řekne, že bych chtěl cinetapu, měříš ho vzdálenosti takhle a já mu řeknu, jestli by to nebylo lepší takhle. Takže tam probíhá tam nějaká komunikace o tom, jak se ta kamera postaví. A pak na tom placu je to o tom, že já se snažím ten záběr, když si řekneme, že ta velikost toho záběru je taková, tak se snažím tu vzdálenost od toho herce držet. Snažím se to vždycky dělat stejně ten záběr. Což samozřejmě nejde vždycky, protože třeba herec o trošičku přejde značku. Nebo i já prostě to přejdu, to se stane.
A takže ty si děláš i sobě značky, kudy třeba jako
občas,
vede nějaká...
Asi ne úplně jako, že kudy vede, ale třeba když opravdu chceme být někde přesně, tak jako si občas tu značku dám, že vím, že třeba... Nebo si třeba i napočítám kroky, když opravdu potřebuje jako kdyby přesně. To tak jako... Myslím si, že to jako pomyslně asi dělám jako pořád, jako už teďka jako v hlavě, že třeba vím, taková, já nech tomu říkat, taková ta pohyb, svalová paměť nebo něco takového, že víš, že si udělal zhruba tolik kroků, ale sleduješ, periferně sleduješ to svoje okolí, takže když vím, že jsem zastavil u stromu,
tak
u něho se snažím zastavit stejně. A pak samozřejmě, když se udělá ten záběr a udělá se třeba první zkouška nebo dvě zkoušky a teď přijde režisér nebo kameraman a řeknou, že na tom záběru by změnili třeba začátek, že by jsme na začátku byli trošku širší, na konci, že by jsme třeba právě udělali ten push dopředu, tak to řeknou mě a já to pak řeknu tomu ostřičovi a řeknu, teď prosím tě, na začátku budeme trošku širší, necháme si ho dojít a na konci, když herečka odejde, tak na herce trošku budeme. Takže on má tu informaci toho, co se stane dřív, než se to stane, což jak pro něj, tak i pro mě, je dobrý. Já bych měl bych vědět, co se stane, než to stane, abych na to adekvátně reagoval, abych švenkl včas, abych se pohnul včas.
Dobrá. Pojďme si teď říct ještě vlastně, to jsme si bavili úplně předtím, ten rozdíl vlastně mezi steadicamem a nějakým gimbalem, tak jako jaký jsou tam rozdíly a...
Dobře, že ten úplně nejzákladnější rozdíl je, že ten steadicam funguje právě jako na té mechanické bázi. A gimbal funguje jako stabilizovaná hlava, že tam jsou nějaký elektronický motory. A ten steadicam ovládá jeden člověk, nebo ten klasický steadicam ovládá jeden člověk. A ten gimbal samozřejmě může jako operovat a nést jako jeden člověk, ale zároveň se dá i švenkovat na dálku. Takže jeden člověk ten gimbal nese a druhý člověk ho švenkuje na kličkách nebo na joysticku.
ví se, kdy se jako by měl použít steadicam, nebo kdy je lepší steadicam a kdy naopak jako je to gimbal, anebo no, je to vlastně jako na tom kameramanovi, co radši jakoby preferuje, jestli to je ten...
Jsou určitě existují kameramani, kteří steadicam nemají rádi a radši použijou ten gimbal. Mm-hmm. A stejně tak obráceně. Mm-hmm. Jsou kameramani, kteří mají rádi ten steadicam, rádi ho používají a ten gimbal nemají v lásce, mm-hmm. z jakýhokoliv důvodu.
A jsou nějaký takový jako...
Tak jsou ty zařízení se jako hodně věcech překrývají v tom využití, ale tak třeba ten gimbal je třeba jako perfektní, kdyby jsme se třeba bavili o nějakým Roninu nebo o nějakým Movi, což je vlastně jako poměrně lehká, stabilizovaná hlava, tak ty se teďka v poslední době mám pocit hodně začaly používat na nějakých menších jeřábech. Jsou k tomu velice jako kvalitní kličky k těmhle zařízením, takže se z toho stala jako, jako příjemná stabilizovaná hlava. Na klasický, nebo na nějaký podání skrz okno, záběr, že když jsi ve místnosti, chceš si podat kameru ven a chceš to mít stabilizovaný, tak na to je to taky ideální, pokud tam nemůžeš postavit třeba technokrej nebo něco jiného. A myslím si, jako, že použití steadicamu je určitě třeba lepší právě na nějaký dialogový scény dlouhý, kdy opravdu jako dva lidi jdou a baví se a je ten záběr na 3 minuty. Tak to využití toho steadicamu je podle mě lepší. Já třeba mám rád ten, to, jak vypadá ten pohyb toho steadicamu. Mně to přijde takový jako organický.
Jo.
Je to takový jako živý. I třeba právě s nějakými jako malými chybami. Když to ten gimbal vlastně jako stabilizuje elektronicky.
A to takový na tvrdku, prostě jako tak to furt jako je, no.
No a třeba...
Taky pravda, že ten steadicam se mi líbí i v tom, že tam občas se to jako třeba i trošku zhoupne, ale je to vlastně tak jako příjemný, než no, naopak, když ten Ronin jako udělá chybu, že tak to zavibruje a najednou si to jako člověk všimne víc, jako no asi. Tak pojďme nějak uzavřít ještě teda jakoby vlastně ty rozdíly mezi tím gimbalem a steadicamem.
Jo, no já bych řekl z toho vlastně já jako kdyby ten gimbal jsem nikdy nějak moc jako nenosil, nebo ne to, spíš jsem byl ten, kdo ho, nebo spíš jsem ten, kdo ho na dálku operuje třeba právě na těch kličkách. A z toho vlastně jako co vím, co jsou kluci, co dělají jak gimbal, tak třeba i steadicam, tak na steadicamu oni mají radši to, že ta reakce na ten pohyb právě z toho steadicamu je mnohem jako kdyby rychlejší a okamžitá. Když máš ten Ronin nebo Movi nebo ten gimbal přepnutý do toho modu, kdy vlastně on sleduje tvůj pohyb, když to švenkuješ sám jako ten operátor, tak ta reakční doba jako kdyby není okamžitá, pokud to nemáš úplně natvrdo ty motory, což většinou asi nemáš, když jdeš záběr, kdy chceš držet člověka, samozřejmě tam máš nějaký pohyb do stran s rukama, ale ta hlava to pořád drží rovně a ty pak v tu jednu chvíli potřebuješ udělat ten švenk a vlastně se musíš dostat za hranici té tolerance, kdy on ještě drží ten konkrétní úhel, než začneš švenkovat. A tam si myslím, že to je ten jeden z těch hlavních rozdílů vlastně s tím steadicamem, já švenknu okamžitě.
A to je teď taky ta moderní, jako to různý jako točení se.
Hodně. To je třeba, no myslím si, že teďka to trošku opadá, ale myslím, že třeba tak jako před 2 rokama se to hodně rozjelo, že byla taková móda, nebo jako hodně často jako lidi chtěli, aby tam byl právě ten pohyb v rotaci po ose. A to jsme třeba právě řešili tím, jak jsme se tady bavili o tom T-Rexu. Takže na T-Rex, jako na periskopový objektiv, se dá dát motor na optický člen, který ti protočí osu. Takže jsme právě třeba dělali v kombinaci, že na steadicamu se dělal jako nájezd nebo nějaký pohyb a dělala se rotace právě přes ten T-Rex, přes separátní jednotku toho jiného ostření třeba.
No a ty vlastně můžeš ale i točit teda jakoby s tím steadicamem celým.
Můžeš, ale je těžký se udržet jakoby v ose toho objektu.
Jo, takže tam už to spíš takový, když nepotřebuješ být úplně jako...
Stane se občas, že někdo jako chce začít jako třeba lehce nakloněn a v tom nájezdu se srovnat, tak to je hezký, ale jako dělat z toho jako vyloženě jako 360 a udržet ten objektiv v ose, to bych asi jako ani jako neskoušel.
No a jaký jsou teda ještě druhy těch steadicamů?
Ten klasický steadicam, který už je od toho 76. vlastně furt stejnej, tak technologicky se moc nezměnil.
Jo, a no to jsem se vlastně chtěl potom ještě tak zeptat.
Vlastně ten princip, jako... ten princip je vlastně pořád stejný.
Takže tím, že to je že vlastně mechanický, tak přesně to vlastně tak. Není moc
no,
jako...
No. Teď v posledních letech se objevily takový takový jako accessories k tomu Sterikemu, příslušenství, který pomáhají ten náš život dělat trošku jako snažší. Objevil se takzvaný Wave, což je taková kolíbka, která se dá nahoru na Sterikem mezi kameru a pomáhá ti držet horizont. Takže vlastně jako kdyby eliminuje právě tady třeba takový ten pohyb takovýhle v tom rolu vlastně. Aha. Tak třeba to se teďka jako během posledních pár let objevilo.
To funguje jenom jak? To máš prostě jakoby kolíbku na to je tam
na hlavě toho Sterikemu je vlastně kolíbka.
Jo.
Která je jako ale elektronicky napájena, například z toho Sterikemu, z těch baterek toho Sterikemu. Ta se zapne, skalibruje se, kde vlastně je nula, kde je vlastně ten a ten Sterikem se pod tím hejbal, a ona si drží tu nulu.
Jo takhle, takže to je vlastně jakoby to je teda nějaké jako robotický tím, že ti to jakoby vyvažuje trošičku.
Vyvažuje to ten rol.
Aha.
Ano.
Jo, tak to je dobrý.
Hm? Jo, takže to jakoby pomáhá to dělat jakoby ten záběr. Ale je pravda, jako já si myslím, že kdokoliv, kdo by se začínal učit Sterikem, tak si myslím, že je lepší se to naučit bez tady těch pomocníků, protože přece jenom jsou to elektronické pomůcky a může se ti to kdykoliv pokazit a v tu chvíli ty nemůžeš říct, že to teď nemůžeš udělat ten záběr, protože se ti něco tam pokazilo, tak to uděláš postaru.
Jasně.
To jsem právě docela rád, že to dělám v úvozovkách dlouho, že vlastně jsem se to učil vlastně jako na té klasice a teďka tady těma pomocníkama si třeba občas můžu pomoct. Já třeba nemám zrovna ten Wave, ale teďka poslední dva roky mám na Sterikemu nově, jmenuje se to Volt, což je vlastně jako kdyby na rukojeti, na gimblu toho Sterikemu, protože tomu se tak vlastně říká gimbal, tam, kde jsou ložiska a kde je rukojeť, která vlastně se napojuje na ten sled, což je ta tyč. Tak tam vlastně je zařízení, který se jmenuje Volt a to tak jako dopomáhá třeba tady s tím horizontem. Co mě třeba na tomhle tom jako zařízení baví, ale zároveň štve, je, že když hodně fouká, tak mi pomáhá udržet ten Sterikem rovněji než dřív, což jako je super. Ale zároveň zase jsou tam motory, které naopak jako mají takovou jako tendenci mi do toho sahat víc, než
jo,
jak jsem byl zvyklý. Takže to dost často radši i vypnu.
Jo.
Ale je to zase jako věc, která jako ti může v něčem pomoct. A třeba, co se teďka ještě v posledních pár letech bylo, je Trinity, což je v podstatě úplně jednoduše řečeno hlava dvouosá na Sterikemu, která pomáhá taky držet ten rol. Neumí udělat 360-kový rol, není k tomu uspůsobená ta hlava. A co můžeš udělat, je, že se vlastně, kdyby, ty dvě největší výhody, které já na té Trinity vidím, jsou, že se můžeš dostat jako z normální výšky do toho podledu, do toho low modu. A nebo třeba se můžeš dostat do nějakého okýnka, nebo přejet přes stůl a takovéhle věci.
Dobrý.
Ale třeba takovýhle záběr jako za tolikrát v tom filmu neudělá, že by si chtěl začít fakt jako na nožičkách a přejet celé to tělo toho člověka až na hlavu.
To jsou takový ty jako spíš komerční jako záběry taky dost, který jako máš.
Ono, to, ono, se to nez, ono se to nezdá, ale ten pohyb je vlastně hrozně dlouhý. Když si představíš, že nějaký člověk jde, tak když stojí, tak to nebudeš dělat z triny, ty uděláš to z dolíku. A když ten člověk jde a ty opravdu chceš jít z těch nohou na ten obličej, tak to vlastně trvá poměrně dlouho, než celého toho člověka přejedeš. Takže pokud tam něco neděje, že třeba si říkáš, ano, má tyhle boty, má takovýhle kraťasy, nebo jsme třeba teďka jsme dělali nedávno jeden takový poměrně veliký klip, kde vlastně byla tematika příběhová z první světové války a tam jsme tu Trinity použili právě na to, že jsme chodili v makovém poli, my jsme začali na tom máku, on tam vešel rukou do toho záběru. A my jsme přes jeho tělo přijeli na obličej, ale během toho, jak jsme přijíždili to tělo, tak jsme zjistili, že je třeba zraněný. Takže vlastně jako kdyby tím pohybem jsme vyprávěli, co se mu asi stalo, dokud jsme ho neobjevili. Takže třeba na to se to jako použilo, že to jako vypadá jako dobře, že to má nějaký smysl. Ale, jako ale že bych použil Trinity na klasický Sterikemový záběr, kdy opravdu třeba jenom dva lidi jdou a povídají si spolu, tak to ne. To jsem to udělám líp, rychleji, přesněji z toho Sterikemu. I tím, že ho dělám delší dobu. Tu Trinity my máme taky ve firmě, ale je to, mám jí třeba dva roky a určitě bych jako netvrdil, že s ní umím tak dobře jako třeba se Sterikem. To určitě ne.
A ještě teda k těm druhům, nebo spíš typům, tak máš asi jako jsou různý značky, které to dělají?
Jo, určitě, určitě.
Jo, jako to, je toho prostě víc a ty už si tak jako...
Víc a pak se to řeší víc a ty rozdíly jsou asi pak podle jako kvality materiálu, ze kterého se to dělá, pak je taky od ceny, kolik to stojí.
Kolik se třeba tak jako pohybují ceny Sterikem?
No já si myslím, že když... On to totiž není jenom ten Sterikem, on je to samozřejmě no, to rameno, ta vesta,
set,
ale jsou to taky baterky, je to monitor, Jsou to napájecí kabely, které jsou poměrně drahý.
Tak jakoby komplet set, aby si mohl jít točit bez, jako bez kamery?
No já si myslím, že se pohybuješ jako v rozmezí milionu až dvou. Samozřejmě záleží, jako kdyby, jakou značku si no, vybereš a preferuješ. A kdyby jsme se jako bavili jako asi o těch jako lepších, který jako se nebudeš bát vzít na film, tak si myslím, že se pohybuješ právě jako milion a půl a vejš. Možná ještě víc. Záleží, jako což si tam ještě dovybereš za další jako zařízení. Protože jsou starých komparátorů, kteří si vozí vlastní rikšu. A mají to jako kdyby v tom symbalíčku těch služeb.
Jo. No ještě mi napadá, máš ty nějaký takový jako... Třeba když máš, když má ostříč prostě placovku, kde má prostě všechno, co potřebuje, tak máš něco takového, co máš jako...
Mám svůj osobní placovku, kde mám nějaký jako maličkosti, ve kterých se jako třeba já neobejdu.
No a to je třeba co?
Náhradní trička.
Jo, tak...
třeba.
Jo.
Protože těch triček se propotí za den spoustu.
To věřím.
A nějaký jako základní nářadí. A pak mám jako tu steadicamovou placovku, kde mám jak metrický imbusy, tak... palcový imbusy, nějaký raincovery třeba na ten steadicam, když se jde pod dešťostroje. Třeba ten hard mount, když se chceme narigovat na trubku, na nějakou šestikolku nebo na něco. Takže tam všechny tady tyhle ty věci, nějaký ty destičky, ty steadicamový pod kameru, dlouhý, krátký. Ty tyčky, jak jsem říkal, že vlastně když chceš dostat víc s kamerou, tak vlastně tak variaci tady těch tyček. Ty napájecí kabely a takovýhle věci.
Takže to taky je. Dost.
Je toho dost a čím víc, tím líp, aspoň jsi připravený na jakoukoliv věc, která si může stát, hlavně když třeba jdeš do zahraničí.
Stalo se ti někdy nějaký takový jako průser, který ti zůstal v hlavě, jako že jsi třeba něco zapomněl, nebo se ti něco jako rozbilo, nebo tak?
To zatím ne, zaklepu to tady, myslím, že jsem nikdy vyloženě jako nic nezapomněl. A když bych něco takhle zapomněl, tak jsem si poradil bez toho. Třeba se mi stalo, že jsem si zapomněl napájecí kabel na XT-čku Alexu, takže jsem ji pak celý den musel nosit s baterkou.
Takže jsi potrestal.
Ano, takže to, že jsem si to neskontroloval jako dostatečně, tak jako mě pak potrestalo. No.
A nějaký takový ještě fuck up, jako že...
Asi nemyslím si, že by se něco takového stalo, ale jako třeba už jsem jako i spadl se steadicamem. Naštěstí se technice nic nestalo, nevíc jsem to odnesl já. No.
A co se ti stalo, nebo co si, kde si
teď není, už si ze mě takhle kluci v práci dělají i srandu, že jakože tam, kde jsou koberce, teď si dávám pozor. Že se mi stalo vlastně během 3 let dvakrát, že vlastně jsem doplatil na nepřilepený koberec na podlaze.
Aha.
Třeba zrovna na tom Netflixovém seriálu jsme měli závěr, když jsem šel před herci a byl tam koberec a procházeli jsme z jedné místnosti do druhé a jsem couval poměrně svižně. A byl tam koberec, který byl přilepený. Udělala se zkouška, v pořádku. Po zkoušce se řeklo, že ten koberec se posune a už se nepřilepil. A já jsem udělal přesně to, že jsem si patou šlápl vlastně těsně na kraj toho koberce, druhou nohou jsem ho přišláp a když jsem nohu zvednul, tak jsem patou nadzvedl tu hranu, takže se mi to zhrnulo a sedl jsem si na zadek. Takže tam jako byla naražená kostrč trochu, naštěstí se ničemu jinému nic nestalo. No a teď je to třeba tak jako rok a něco zpátky, kdy vlastně se mi takhle tak zhrnul na reklamě vlastně jako koberec, který nebyl přijde, se mi zhrnul, dělal takovou muldu a jsem zavodil a spadl jsem na rameno. Jsem tak jako zbalil na sebe tu kameru, spadl jsem na rameno. Je pravda, že jsem trošku napraskl kompendium, ten vnější člen, ale jako nic horšího se nestalo, všechno to. Ale rameno teda mě bolelo třeba jako půl roku ještě. No. Ten naraženiny bolej. Ale jinak jako nic... Nebo že se třeba někdy stalo, že jsem šel třeba do schodů pozadu a nevyšly mi kroky, tak jsem si jako sedl na ty schody, jo, ale to jsou takové jako věci, které...
No a máš tam nějakého vodiče, prostě, který tě...
To je většinou jako člen té gripové party.
Jo, takže to máš prostě gripák, který tě tam táhne.
Dřív si s terikemisti vozili svoje asistenty, teď je to většinou spíš jako ten jeden člen té gripové party, který jako kdyby s tebou chodí ty steadicamy a dává na tebe pozor,
jo.
Rozhrnuje komparzisty, aby si mohl projít a takovýhle.
No a máš třeba jako tip nebo radu, jak se vlastně má správně vodit, jako co ty potřebuješ, aby na tebe nešahal někde, aby ti prostě nehrabalo.
No tak to já mu řeknu, jako kde třeba jako mě má držet jako za vestu. Kluci si občas stěžují, že na mojí vesti mě nemají pořádně za co chytit, protože nemám žádný úchyty a jsou vesty, které ty úchyty mají. Ale jak správně vodit? No, já jsem tank. Kluci mají občas hrozný problém se mnou hnout, protože já si pro ten záběr prostě jdu a nic se mnou nehne. Takže opravdu, jako když už opravdu jako tahá, že teda jako mám zatočit, tak zatočím, protože tam třeba je něco na zemi, o čem nevím. Jo, ale tam na to si zvykneš. Jo, že ten člověk, ten gripák, když to dělá nějakou dobu, tak ví, jak na tebe zatlačit, kdy ti dát vědět, že něco hrozí. Dost často je tam opravdu jenom pro kontrolu, že já jako vím, kudy ma se jde, především záběry, kdy jdu dopředu, tak tam v podstatě ta kontrola není tak důležitá. Ale zároveň ten gripák má tak jako pro mě obrovskou výhodu v tom, že já si můžu odpočinout hned, jak se řekne stop, že já mu ten steerikem dám na rameno a on si ho ode mě vezme. Což jako kdyby odpočívat mezi těma jetíma je jako důležitý. Protože když máš celý den natáčení a celý týden a celý měsíc a půl roku, 120 natáčecí dní i víc, tak vlastně seš rád za každou vteřinu, kdy si jako můžeš oddychnout bez té zátěže.
Kolik to třeba máš jako na sobě jako kilo, když máš třeba to XTčko?
Já si myslím, že se to pohybuje kolem těla 30 kg, 35, záleží. Protože samozřejmě i to rameno něco váží, ta vesta něco váží, ten samotný steadicam a pak ještě ten setup.
To je masakr.
Ale jako tak jsou setupy, které jsou lehčí, třeba do těch 20 kil občas. Jak říkám, ale já mám radši, že to trošku těžší právě kvůli tomu pohybu a té plynulosti.
Pojďme si trošku rozebrat třeba víc technicky, jak jsi dělal nějaký dva tvoje oblíbené projekty. Jakože vlastně jaký jsi měl s Steadicam, jak jsi s ním pracoval.
Myslíš třeba jako nějaký jako konkrétní záběr?
Jaký konkrétní záběr ideál?
Třeba teďka mě jako hodně bavilo, co jsme dělali zhruba před rokem s kameramanem Kubou Dvorským. Uh-huh. To byla reklama na nějaký zdravotní pojištění, jestli se nepletu. Uh-huh. Teď nechci lhát, jestli to bylo jako na Ameriku. A tam jsme měli záběr, kdy vlastně jsme to dělali ze Steadicamu, kdy jsme od herečky, byla herečka, která sedí jakože v autě, ta scéna byla celá taková jako malovaná a přeskládávala se.
Jo, to tam hrála to je moje kamarádka,
teď si taky nespomínám jméno, ale vím, že ona hrála i přes prsty.
Jo.
Kde vlastně, a tam jsem třeba taky dělal Steadicam v tom filmu.
Jo, vidíš. No, Radka to byla.
Ano, ano, a tam právě vlastně byla ta kombinace toho Steadicamu a toho přeskládávání té scény. Tak třeba tenhle ten záběr jako mě jako hodně bavil. Bylo to jako náročný technicky, celý to jako sladit. A ten výsledek si myslím, že jako velmi pěkný.
A jak třeba dlouho jste vlastně vůbec takovýhle, jak se to museli přesně to sladit?
No, vlastně
všechno,
vlastně jako kolik... moc času nám na to nedali. Myslím, že jsme na to měli třeba jenom půl den.
No a tam jste to řešil teda... Jak? Vy jste museli být všichni jakoby nějak...
Já bych řekl, že tam třeba, tam samozřejmě bylo důležitý, že vlastně tam stála slečna, která nám dělala timing. Takže já jsem věděl, že když že na jedna začínám odjezd, na dva začínám ten první pohyb doprava, na tři až čtyři zastavuju v jedné pozici, na pět, šest se zase hýbu do další pozice, na sedm, osm najíždím a devět zase odjíždím. Přesně ti ostatní lidi, kteří přeskládávali ten se tak věděli, že na dva mají tuhle stěnu posunout, přinést hrneček, tady tohle všechno. A třeba tady na té reklamě pro mě bylo jako by technicky nejsložitější vlastně být co nejpřesnější v těch stopkách, aby se prostě zastavil a nehnul se. Aby tam nebyl žádný jako by parazitní jako dopohyb nebo nějaký došvenk. Takže vlastně jako vždycky začít ten pohyb co nejplynulejš a co nejplynulejš ho taky jako ukončit. A ukončit to vlastně poměrně rychle.
A ono to bylo celé jako takový, jakože...
Ono to bylo rychlý, no.
No.
To vlastně, když si člověk vezme, kolik se tam toho stihlo za tu dobu, tak...
No a kolik se takeů jeli?
Já myslím si, že třeba do 30. Nebo možná míň. Že třeba jako 12, 13 dětí se už třeba jako začalo jako líbit a pak se to jenom jako šperkovalo, aby to fakt bylo pěkný. Že tam bylo spousta takových jako maličkostí, které třeba nevycházely, protože třeba ona tam sedí vlastně jako v autě na začátku jakože a teď to auto bylo tak dlouhý, že se nedalo nikam schovat pořádně, takže oni museli třeba udělat na začátku, že ho museli pak zlomit v půlce, aby se někde protáhli jinde, jo, a takovýhle věci se vždycky řešily, že někdo někde na něco zapomněl, aby tam byl včas, aby se... Jo, samozřejmě taky, abych nezapomněl, tak taky tam byly světelné změny.
Jo.
Takže aby kluci ve správnou chvíli udělali tu správnou světelnou změnu, to taky nebylo pro ně určitě jako jednoduché to všechno jako sladit, natajmovat. A vlastně, když si to vezmeš, tak je to záběr, který je, není to 360, ale je to vlastně 180. Takže vlastně být připravený na všechny ty v podstatě tři situace, které se tam odehrajou i světelně. Jako. Aby to bylo hezky nasvícený, každá ta scéna, to taky nebylo jako jednoduché.
Takže prostě jako tam byla jako dlouhá příprava, předpokládám, jako, že všechno to tam jako...
No já jsem tam, nevím kolik dní, jako kdyby to stavěli, ten set a všechno, ale určitě to jako nějakou dobu trvalo.
Tak tady vlastně bylo dobrý pro Ostřiče, ne? Tak ten tam měl jasně daný body, kde končíš a tak to bylo vlastně jako pro ně dobrý.
To tam, i kdyby ty body tam neměl, jako výborný Ostřič, že...
No a no vlastně tady ty jakoby jednozáběrovky, tak máš to rád?
Já to zbožňuju. To je přesně to, na co ten Steadicam jako je jako dělaný. Třeba jsme dělali právě na tom karnivalu, to je taková jako takový, myslím si, sen Steadicam operátora, kdy ty objevíš nějakou místnost. Ten záběr tady ještě jako není venku, protože ty by měli víc, jestli ho tam použijou. V té druhé sérii tak byl záběr, kdy vlastně jsme objevovali, s hercem jsme vyšli do sálu a teďka ty toho herce opustíš. A vždycky vlastně, když ho opouštíš, tak seš motivovaný pohybem něčeho jiného, aby si někam jinam švenknul. Takže třeba on vešel do sálu, procházel číšník a ty se z toho hlavního herce přes toho číšníka dostaneš třeba na kapelu, která hraje v rohu.
Jo,
a je to všechno v tom jednom pohybu a teďka zase ti do záběru někdo vejde, kdo motivuje ten tvůj pohyb, aby si se třeba na toho herce vrátil nebo ještě na někoho jiného. Tohle jako třeba mě jako se na tom Steadicamu asi líbí ze všeho nejvíc, když jako seš motivovaný tím pohybem toho herce nebo něčeho jiného, aby si vyprávěl ten příběh toho záběru. A tady ten si dlouhý záběry, i kdyby to byla jenom třeba dlouhá chůze za někým, tak je to jako mám tyhle si dlouhý záběry mě jako se líbí a baví mě, proto ten Steadicam jako miluju.
No a máš nějaký, víš, o tvém nejdelším záběru, co jsi natočil?
Nejdelší záběr? To bylo na jednom studentském filmu, půl hodina.
Půl hodina. To je slušný.
Ale je to... Ty dlouhý záběry mají jedno velký úskalí a to jsou takový, že je těžký je vymyslet opravdu jako od A až do Z bez toho střihu. Že třeba tam, i když kluci jako si myslím, že jako nad tím přemýšleli dlouho a měli to dobře třeba vymyšlený, tak tam třeba od půlky už jako bylo cítit, že vlastně už nepočítali s takovouhle věcí a s takovouhle věcí. A samozřejmě a čím delší záběr, tak tím horší, když se to ke konci třeba něco pokazí. Jo, to je. Takže zase jako extrémně jako dlouhý záběry, jako takhle třeba na půl hodinu, myslím, že by se třeba jako moc. Ale třeba jako jeden z mých jako oblíbených filmů, třeba jako Birdman, tak to je vyloženě prostě postavený na Steadicamu film. Jsou tam schovaný ty střihy, ale vypadá to jako v jednom. Tak to je třeba jako...
To je super, to se mi jako moc líbí. No, a druhý nějaký projekt, který tě jako bavil, jak technicky třeba?
Mě hodně baví třeba ten Karnival.
Jo?
Když by někdo mohl říct, že to je televizní seriál a že to třeba nemá, že to není jako film, tak ten Karnival mi přijde, že, jako, že opravdu jako se točí jako film, že se nedělají moc jako kdyby kompromisní záběry ze dvou kamer, že se to radši natočí hezčej z jedné kamery. A když se třeba používá ten Steadicam, tak to jsou takový jako hezky vymyšlený záběry, nepoužívá se to na všechno.
Ty vlastně musíš být i jako dost technicky jako znalý, že jo? Jako co se týče to, jak těch kamer, tak těch Steadicamů, tak jako baví tě to i tady ta jako technická stránka té věci?
Ten Steadicam dokážu teďka po těch letech jako i rozebrat a třeba vyčistit, což se občas může hodit. Asi bych si úplně netroufnul na nějaký pájení nějakých kabelů nebo něčeho takového. V tom jsem nikdy nebyl nějak šikovnej, nebo jsem tomu nikdy vyloženě nerozuměl, ale naštěstí ve firmě máme lidi, kteří tomu rozumějí, takže třeba s tím pomůžou. Takže jako z tohohle hlediska, třeba teď zrovna jsme točili seriál Das Boot a byli jsme 7 týdnů na Maltě. A ten seriál bych řekl, že třeba půlka toho seriálu bude ze Steadicamu. Když si vezmu, kolik se toho tam udělalo. A taky se mi přesně stalo, že vlastně ložiska v tom Steadicamu, vlastně dostal se tam nějaká špína, nějaký prach, slaná voda, písek z pláží, jsme byli hodně takhle, jsme na pobřeží jsme hodně točili. Takže jsem cítil, že ten Steadicam má nějaký odpor, na který nejsem zvyklý, který vycházel z toho, že třeba ty ložiska jsou špinavá, Takže vlastně jako i takhle vlastně poměrně daleko od domova být schopný to rozebrat, vyčistit a ze toho služit, aby to pak fungovalo, tak se to jako vlastně i hodí, jako mít nějakou znalost o tom, jak to funguje a třeba proč ti teď nefunguje monitor, je to proto, že třeba tahle pojistka tam je špatná nebo něco takového. A kamery jako takový, určitě nejsem DIYťák, že bych tomu rozuměl vyloženě jako do hloubky, ale nějaký základní nastavení, jako třeba si na kameře třeba právě otočit ten senzor, když jdeme do toho low moodu, tak to jo, to vím. Ale vždycky mi po nějaký době trvá, než to najdu. Třeba u Alexi Mini bych ji to teďka našel hned, protože ji máme tam na tom projektu. A na LFC bych to chvilku hledal. No.
Chápu. Co tě teda vlastně jako nejvíc baví na té tvojí práci? A na roli tady prostě jako s tedykem operátora?
Mě baví asi ta kreativní část toho. Mm-hmm. Jsem si jako vlastně, když to řeknu, aby to neznalo nějak jako ne trapně, ale prostě, že já opravdu jako jsem nejšťastnější člověk, když ten stereo mám na sobě. Mm-hmm. Mě to tak strašně jako baví, jako tak fascinuje mě ta technika, vlastně ty jednoduchosti, to, jak je to postavený, ta krása těch záběrů, který se tím dají dělat. Třeba jsem cítil ještě o to víc jsem to začínal mít rád, když jsem jako dal na stranu tu technickou část, kdy vlastně jsem už nevnímal to, jestli to držím takhle nebo takhle, ale že jsem se začal soustředit už jen na ten obrázek.
Jo.
A v tu chvíli to dostalo úplně zase jako jinou dimenzi pro mě.
Jako v tu chvíli už jsi jako zautomatizoval tady ty všechny jako pohyby, máš správně jako bejt, aby to prostě už dělalo to, co chceš. Jako.
No, aby ten steadicam prostě dělal to, co já chci. No. Protože ten steadicam se asi neovládá rukama, on se ovládá jako tělem. Aha. Ten pohyb z toho steadicamu vychází z těla. Ty v podstatě ten steadicam nemusíš vůbec držet rukama. Aha. Je to celý jako kdyby z pohybu toho těla a z postavení těla. Aha. A ty ruce vlastně jenom tak jako lehce dokorigovávají ten záběr. Takže ten zlom, kdy vlastně jsem se začal soustředit jenom na ten obrázek, tak o to víc mě to ještě začalo bavit.
No jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi jako skoordinoval všechno, vlastně jako ten pohyb?
A začal jsem se soustředit na ten obrázek? No to třeba tak před 5 rokama, já si myslím, že to tak těch 5 let to trvalo, no. Ale tak ale zase počítejme, že ty 3 roky na začátku jsem opravdu jako byl sám za sebe. A ve chvíli, kdy jsem jako přišel k tomu Jaromírovi Šadinovi, tak to, co jako on mi dal, to by mi nedal nikdo jiný. Jako, to je protože ty zkušenosti, ten pohled na tu věc, to se pak člověk učí jako 100násobně rychleji. Když máš nějakého takového mentora, tak to je k nezaplacení.
To je super. A věc třeba, co tě jako na tom nejvíc štve? Na té tvý profesi?
Takhle jako asi jsou určitě dny, kdy tě to třeba i trošku jako nebaví, že jsi třeba unavený, nebo se třeba děje něco úplně mimo plac, co ti třeba jako kazí náladu nebo něco, nebo jsi pod dešťostroji, je ti zima, jo, a pod dešťostroji většinou jde s terikem, když jsou, protože se to dá, nechtějí stavět jízdu pod dešť, tak tam jde s terikem třeba. Ale jako vždycky jako zpětně jako kdyby na ty projekty na ty dny vzpomínám rád. Takže jako nemyslím si, že by bylo něco, co by mě jako vyloženě jako štvalo.
Takže takový to chvilkový ta situace,
no, jasně, je přes
jedi zima, tak to tě sere.
Jo, a nebo, jako že třeba, nebo že třeba pokazím záběr.
Jo, jo.
Jo, že jako jsem jako, myslím si, že jsem velice, velmi kritický sám k sobě a málo kdy jsem jako fakt spokojený na 100% se svým záběrem. Vždycky jako tam vidím a hledám tam ty chyby, abych se jako zlepšil. Takže třeba jako mi řeknou, ano, ten závěr se nám líbí, můžeme jít dál, ale já třeba vím o tom, že bych to chtěl udělat ještě o trošku líp, že třeba někde jsem byl pozdě, nebo že by kompozičně trošku jako jinak.
Bereš třeba ty někdeš jako nějakou inspiraci, nebo hledáš někde a dají se vlastně ještě vymyslet nějaký nový jako závěr třeba ze steadicamu? Nebo už je to vlastně všechno tak jako vybraný a objevený, že už vlastně nejde toho tolik vymyslet?
Já si myslím, že vždycky můžeš vymyslet jako kdyby novou situaci, která ti pomůže odvyprávět ten příběh, který chceš odvyprávět. Ale jako typicky, jako kdyby si vzal, že jdeš před někým, jdeš za někým, tak to jsou taky klasiky, které se jako opakujou denodenně, stále dokola, nebo za někým běžíš, nebo vedle někoho běžíš, nebo si kým jdeš do schodů. Jsou jako ty typické záběry, kterých uděláš spoustu. Čím víckrát ten záběr samozřejmě uděláš, tak tím lepší, pak seš v tom, já si pamatuju, že jsem poprvé měl vybíjat schody. A teď, a když to pak děláš po 20. po 50. ten truh záběru, tak už máš ty zkušenosti z těch předchozích těch. Ale jako třeba zkombinovat nějak záběr, že s někým jdeš, pak se okolo něho otočíš, zase projdeš skrz nějaké dveře nebo něco. Myslím si, jako, že ten pohyb toho steadicamu asi jako už nic víc nevymyslíš, ale pro mě můžeš vymyslet, jak ty pohyby za sebe poskládáš, aby třeba to vyprávění toho konkrétního příběhu bylo třeba trošku jiný.
Mm-hmm. Yes.
Jo, že třeba jako ten Birdman. V podstatě ten Birdman je postavený ze záběrů steadicamových, ale jsou tam samozřejmě, jako i, není tam jenom steadicam, jsou tam i handheldy a je tam i nějaký jeřáb určitě.
Mm-hmm.
Ale je to vlastně jako, je to postavený z takových klasických záběrů, ale je to postavený tak, že vlastně bys neřekl, že jsi viděl něco takového dřív. Ale ty jednotlivé kousky jsou postavený jako z nějaký klasiky.
No a chodíš se třeba jako inspirovat někam, nebo máš někoho oblíbeného, nějakého takového člověka?
Třeba určitě člověka, který dělal Birdman, to je Chris Hardhoff, to je taková jako, taky jako legenda světová, nebo Scott Sakamoto, to je takový, nevím, jestli Japonec teďka nechci lhát, který třeba dělal Star is Born, nebo dělal Revenanta, tak to jsou takový, jako když se díváš na ten záběr a samozřejmě mám tam to postižení toho, že když se dívám na něco, ať už je to seriál nebo film, tak jo, tohle je steadicam, jo, to se mu povedlo, a tady se mu to trošku houplo, takže taková ta deformace pracovní tam je, ale třeba tyhle z těch dva, když jsem se díval na jako jejich práci, tak jsem si vždycky říkal, jo, to je tak jako pěkně precizně odvedený, nebo i ten můj mentor, když jsem se díval třeba na Hellboye nebo na to a viděl jsem ty záběry, které tam dělali a to třeba byla další jako věc pro mě jako úžasná, že jsem se podíval na ten film a mohl jsem se s ním o tom pobavit, třeba o tom konkrétním záběru. On mi popisoval, jak to dělali.
To je super.
Jo, tak to bylo jako skvělý se jako na to. Takže i tady ta zpětná vazba, když to třeba s ním proberu, nebo se dívám na práci těch druhých, tak pak třeba můžu na nějakém place třeba zkusit nabídnout to řešení tak, jak to oni třeba už dřív dělali. A nebo třeba vymyslet na základě toho nějaký nový. Jestli je to odpověď jako na to.
Jo, vlastně jako... je. Takže ono to je vlastně takové jako... No vlastně důležitý vlastně mít jako přehled, že jo, co kdo dělá, jak se to dělá, protože pak díky tomu můžeš vymyslet nějaké svoje řešení.
Nejdůležitější jsou ty zkušenosti. Hmm. Ty zkušenosti. Čím víc těch zkušeností je, tak tím líp pak ty konkrétní záběry řešíš.
Hmm.
A co třeba i já na sobě cítím, tak čím víc mám zkušeností, tím víc jsem jako i klidnější.
Jo.
Že nejsem jako nervózní z toho, že jako se dělá nějaký záběr, dřív jsem určitě byl, hlavně když jsem začínal, když jsem se poprvé objevil na nějakém velkém projektu, tak jako tam samozřejmě to, že jsi nějak jako nervózní z toho, ovlivňuje tu kvalitu té práce určitě, ale zároveň taky to, že tu práci máš rád, tak si myslím, že o to líp jí děláš. Nebo myslím si to, nevím, jestli to takhle. Myslím si, jako, že ta naše práce, ať už ta tvoje nebo ta moje, že když ji opravdu jako miluješ tu práci, tak v ní budeš o to lepší, protože ti na tom tak záleží, aby ten výsledek byl jako pěkný, že do toho dáš jako fakt všechno. Já když dělám záběr, tak já se nesoustředím vůbec na nic kolem. Jako, nebo nemyslím na nic jiného, třeba z osobního života nebo z něčeho takového. Vnímám jenom ten záběr, tu konkrétní situaci, kde jsem v tom prostoru, aby ten záběr byl udělaný, tu hereckou akci toho herce, herečky nebo toho. Co se točí.
To je hezký vlastně.
Vždycky, když se řekne, když řeknu set, tak vlastně jako nic jako jiného v tu chvíli jako neexistuje.
Jakou radu prostě pro lidi, kteří by chtěli začít dělat jakoby operátora, tak na co si dát pozor, co by si třeba jako, kam by měli jít pro nějakou radu? Nebo...
No pokud je to možný, tak jako zkusit právě se jako skontaktovat s někým, kdo je právě takhle, jako pro mě byl ten Jarda.
Což je teda asi nejlepší, že když máš prostě přímo takovýho toho mentora.
Určitě. Existují workshopy steadicamový, ale nemyslím si, že z nějaký třeba 2-3 dny nějakého workshopu, i když jako tě tam budou školit jako zkušení operátoři, tak nevěřím úplně tomu, jako že za ty 3 dny ty dostaneš certifikát, že si dělal nějaký kurz a podle mě ten certifikát sebe nedělá toho operátora. No ale když nějakého takového mentora nemají, tak to zkusit nějakým způsobem sami, pokud je to možný. Já vím a jsem za to hrozně vděčný, já jsem měl obrovský štěstí, jako jaký lidi jsem potkal.
No ono vlastně to není úplně jako jednoduchý to sám, že ho zkoušet, protože ta technika je drahá.
A taky tomu musíš něco obětovat. Já třeba si pamatuju, že když vlastně jsem začal pracovat u nás, vlastně v té firmě, tak bylo opravdu jako několik měsíců, kdy jsem opravdu jenom trénoval. Třeba, že jsem měl na křížek z tejpy na stěně a chodil se mnou dopředu dozadu. Jenom trénink a 12 hodin denně a furt jenom to. To byla i taková doba, kdy vlastně jsem se musel rozhodnout, abych úplně jako kdyby odstřihnul třeba tu postprodukci, ve které jsem pracoval. Protože to jako nešlo už to jako zkombinovat. Já jsem, to byla taková doba, kdy jsem se jako rozhodl, že to opravdu jako chci. A mockrát jsem si říkal třeba, že bych to jako vzdal nebo něco, ale vždycky mě to tak jako hnalo a byla to taková ta, ten čas tomu věnovaný a tomu, co jsem třeba propásl kvůli tomu, tak to byla taková ta daň za to, že to opravdu jako chci jako dělat a chci být co možná nejlepší, jak to jako vůbec jako jde. Ale jako to je ten trénink a tedy vlastně se člověk učí, člověk se učí pořád všechno.
No a máš čas se dívat na nějaký filmy, seriály, na něco?
Pokud, no tak třeba večer, když u nich úplně neusnu hned. Takže jako asi, asi jako teďka každý, tak jako ty online streamovací platformy, jako je Netflix nebo Amazon. Rád se třeba i podívám na to, co jsme třeba točili, no, abych jako třeba viděl, jako jak to se stříhali, jak to funguje. Mně se třeba jako třeba zrovna ten karneval, už ho po několikátý budu zmiňovat, mně se třeba jako hrozně líbí, jako je vizuálně jako zpracovaný. Myslím, že to je takový jako viktoriánský období, taková jako temná fantazy.
No já se na to musím podívat, já jsem vlastně teď, jak jsem koukal na ty tvoje věci, tak já jsem teď nevěděl úplně vlastně přesně, o čem to je, ale jak jsem to koukal na ty záběry, no, tak je to, mě to docela jako vypadalo, že to bude dobrý, že jsem to...
Vlastně podívej se, ta první série vlastně jako osmidílná je venku, už skoro dva roky bych řekl si, je to venku. Ta druhá série byla bohužel zastavená kvůli tomu covidu, no ale tak teďka se to snaží se to dodělat.
A to se točí teda na Barandově? Tam
na Barandově, ano. Jo. Na Barandově v ateliérech a vlastně na pozemku barandovským je postavený jako obrovský jako set. Tam jsou 3-4 ulice v podstatě postavený jako v tomhle stylu. Tam teďka vlastně z 90% se to odehrává tam. No.
Super, to je dobrý.
A hraje tam právě ten Orlando, Orlando Bloom jako v hlavní roli.
No a tak mi řekni nějaký tři tvoje oblíbený filmy.
Ten Birdman, jak jsme se tady o něm, když bychom se bavili jako z toho profesního hlediska, z toho Steadicamu. Pak ještě mám rád Zachraňte Wayna Ryana, to je takový, ale to už jako už od dětství, jako opravdu jako oblíbený velký film. Rád bych někdy dělal nějaký takovýhle válečný film.
Dělal jsi někdy něco válečného?
No, byly to spíš takový jako menší, dílčí věci. Třeba na seriálu World on Fire, který se tady točil, nevím kde, tak jsem byl na druhých štábech a tam se dělali jako nějaký menší přestřelky.
Jo.
Ale nikdy to nebylo jako v takhle obrovském měřítku, jako třeba ten Wayne Ryan, to určitě ne.
Takže to by si chtěl něco takového, to je něco, to dost je... akčního, co?
No, je to jako, tak je to Oscarový film. Asi jako, to je takový jako určitě jako sen. Třeba jako já nemám ten postup třeba v té kamerové posádce, nebo v tom v té kamerové kruji je takový, že třeba jako postupuješ z kamera trejnýho na druhého asistenta kamery, pak na toho prvního asistenta ostřiče, pak třeba na operátora a pak se třeba z tebe stane někdy ten hlavní kameraman. Já třeba jako kdyby nechci být hlavní kameraman. Já bych jako chtěl být jako ten operátor a ten stejný operátor jako a být jako co nejlepší, jako to jde. Protože jako kdyby nemám jako kdyby ambici se stát tím kameramanem, protože to, co dělám teďka, mě jako naplňuje tak moc, že jako bych se v tom chtěl zdokonalit, co nejvíc to jde. A samozřejmě jako ale pracovat na filmu, který třeba získá Oscara za kameru a být tam jako jeden z těch operátorů, tak to je takový jako sen samozřejmě.
A ještě teda jeden film nějaký?
Teď asi nějaký třetí úplně. Tak třeba můžeme klidně zmínit i toho Revenanta kamerově nebo jako technicky.
A líbilo se ti třeba 1917?
Určitě. Určitě. Tam mi třeba jako přišlo, že ta Trinity je taková jako přeceňovaná. Že jako kdyby si byla to taková jako lehká, no lehká, propagace Ari, jako aby ukázali, jako, že mají něco takového. A když jsem si pak četl nějaký rozhovor nebo popisky, tak vlastně, i když to tak třeba jeví, tak z té Trinity se za stolik toho nenatočilo. Byla to, zase to byla kombinace těch zařízení, protože ne na všechno se to zařízení hodí, i kdyby to tak mohlo vypadat. Takže se tam používal jsem vlastně gimbal jako je Stable Eye. To je vlastně gimbal, že jo?
No.
Nebo jako stabilizovaná hlava, podobná rodinu, ale výkonnější, dražší. Takže se tam používalo tohle, pak používal se tam klasický Steadicam hodně, používal se tam ta Trinity, používal se jeřáb, kdy se oddělávalo třeba to Stable Eye. Takže zase se jako používali ty zařízení tak, aby jako to sedělo tomu vyprávění a tomu filmu.
A něco takového bys taky chtěl dát? Jako mě právě to taková jako zajímavá kombinace toho, že vlastně jako jakoby třeba rozdíl mezi tím Zachraňte Vojna Ryana a tady tím, že jo, kde prostě
je to
ta válka je tam taková rychlá, střihavá, máš tam strašně moc záběrů, všeho a je to takový fakt jako tě to víc, nebo to je takový jako těžko říct zase na druhou stranu.
Tak to je zase úplně, jako jiná liga, že jo, že no. Jako kdyby válečný film, který je postavený na Steadicamu, tak to je úplně super, že jo. Já jsem to Zachraňte Vojna Ryana jsem jako zmínil, jako že vlastně jako ten film se mi líbí celkově od hereckých akcí, ten příběh a vlastně po to zpracování. A ten Birdman s tím Venantem se mi líbí jako filmy určitě, ale beru je víc jako kdyby z toho technického hlediska právě třeba těch Steadicamů.
Napadá ti ještě něco, co bys chtěl říct?
No ty jsi tam měl otázku, jak se pozná jako dobrý Steadicam operátor a já jsem nad tím dneska jako přemýšlel, jak to vlastně sformulovat. Já si jsem zjistil, že to má takových aspektů, jak se to dá jako to, že řekl bych, že třeba zvukaři by ti řekli, že dobrý Steadicam se pozná podle toho, že nešoupe nohama a moc nefuní u toho. Jo. Gripáci by ti řekli, že je to člověk, který ho moc musí tahat nebo moc mu třeba pomáhat nebo tohle. Ostříž by ti třeba řekl, že dobrý Steadicam se pozná podle toho, že dokáže udržet vzdálenost pořád stejnou třeba během chůze a takovýhle věci. Režisér si myslím, že by třeba řekl, že ten Steadicamista je dobrý, když mu pomůže vyprávět ten příběh, který on chce sdělit. Kamerman zase jako, že dokážeš komponovat tak, aby jako se mu to líbilo a zároveň, aby si někdy jako nenakoupil v kantně světlo nebo něco takového. Takže já si myslím, že to má jako takový jako několik jako, víš, aspektů.
Vlastně musíš uspokojit všechny členy štábu vlastně.
Vždycky se ti to taky nepodaří, jo. Ale jako ideálně, ale že to je vlastně jako taková hrozně těžká otázka.
Ale vlastně dobrá odpověď teda. To je dobrý. A za tebe jako Steadicam operátora, tak jak poznáš ty jako dobrýho kolegu?
Jako, jestli jako tu práci jako dělá dobře?
No. Když třeba se teda díváš na ten jako film a vidíš, že tam je ten Steadicam.
No tak třeba já třeba jako kdyby hodnotím to, že když se to třeba někde malinko houpne nebo něco, tak mi to vlastně, pokud mě to vyloženě jako nevyruší od sledování té herecké akce, tak mi to jako nevadí. A beru to jako, že ten záběr v tu chvíli splnil ten účel toho, že odvypráví ten konkrétní kousek toho příběhu.
Jo. Takže ty řešíš prostě jakoby tu technickou stránku toho. Jakoby.
Určitě, tak ta technická stránka je tam je to až postižení, že si jako na to člověk kouká, že máš toho herce, ale všichni, celý sál v kyně se kouká na toho herce a já se koukám na kantnu, jak moc se to hýbe zprava doleva, když drží statický záběr třeba.
Aha.
A řeknu si, jo, to držel třeba pěkně. A nebo no, tady bych to třeba zkusil jinak, jako, jo? Nebo že třeba to jsou pak už takový detaily, jako že se třeba rozejde ten herec o trošku dřív než ten Steadicam, tak to taky pozná, že teď to potřeba dohnat.
Jo, tak jo.
Já třeba se vždycky dívám herci na nohy. Já se zaframuju, mám ten záběr a těsně předtím, než se rozejde, tak se mu mrknu na nohy, než se rozejde, abych ten první krok udělal stejně a zároveň i ten poslední, abych udělal stejně. Třeba například. Protože jsou herci, kteří se nerozejdou na akci.
Jo.
Ještě prostě tam chviličku se ještě nadechnou, vdechnou a pak teprve třeba jdou. Takže škoda, aby ten záběr vlastně já pokazil tím, že oni řeknou akce a já už se na akci rozešel a ten herec ještě stojí, protože se připravuje na to, co v té scéně ho čeká, tak ještě jako kdyby to má tam nějak v prožitku, třeba se tam má tam nějaký jako emotivní prožitek v té scéně, tak se ještě na začátku jako na to sám připravuje a potřebuje těch pár vteřin pro sebe navíc, i když už řekli akci. A já bych už se rozešel a vlastně už ten záběr v tu chvíli je špatně. Nebo už jako je tam něco, co tě právě vyruší.
Až máš ještě něco takovýhleho, to je takový jako dobrý tip. Jakože vlastně na to si dávat pozor a co je tak jako, co ti může pokazit ten záběr.
Já třeba moc nemám rád, nebo nejsem fanoušek pohybu kamery, když vlastně jako tam být nemusí. Jo, že vlastně, jako kdyby, jak jsem říkal, že mám jako kdyby rád, když ten pohyb té kamery je motivovaný pohybem něčeho jiného. Pokud to vyloženě není jako vymyšlený pro to. Jo, takže třeba když třeba typicky teď jsem třeba na té ponorce, dasboat, jsem dělal záběr, kdy vlastně šel herec a kameraman po mně chtěl, abych v jednu chvíli z toho herce vlastně jako švenknul na přijíždějící nákladňák, nebo něco takového. Já jsem to udělal a mně to přišlo hrozně vlastně jako... Mně to přišlo, že to je špatně, protože jsem říkal, co kdyby ten herec se podíval a s tím jeho pohledem já udělal ten pohyb na ten nákladňák. A protože jsme měli velice dobrý vztah s tím kameramanem, s tím režisérem, tak vlastně mě vyslechli, řekli, jo, pojďme si to zkusit, to se nám jako líbí, zkusili jsme to a oni nakonec řekli, že to ale nechtějí. A řekli, že vlastně to takhle vlastně jako kdyby natvrdo to vlastně si jako přejou. A že jim to do toho vyprávění nebo do toho typu záběru jako sedí. Takže třeba to je taky taková další situace, kdy vlastně jako kdyby já třeba to cítím jinak než ten kameraman, můžeme se o tom pobavit, a nebo když vím, že ten kameraman opravdu je striktní a nenechá si do toho jako domluvit, tak mu to ani třeba neřeknu. Nebo netlačím mu ten svůj názor, když jako vím, že o něho třeba primárně nestojí, protože to má jasně vymyšlený.
No, tak jo, tak já myslím, že jsme toho probrali dost, tak moc děkuju za povídání.
Já děkuju za pozvání.
Bylo to super. Tak čau.
Díky.
Čau. Pack the Q in the back of a six-seater, Bolex on the front seat, 16mm, crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.